Eta orain, ba, Gabino Muro gurekin. Keixo, Gabino, egunon?
Baita, zuei ere, egunon.
Egunon, zen moduz?
Ondo, uste horretan ditza dorain dik, eta ea horrelantzean ere horrelaxe jarraitzen dugun.
Urte gara juntan, bai, urte gara juntan, bai. Zer, nahiko lasai ala ez?
Bueno, gero hitz egingo dugu, baratzean da zer egin litekeen tabar, baina, bueno, nahiko lasai, bai, nahiko lasain bai, Santa Luzi igaro zen, joan den larun batean oker espalimanago, eta, bueno, orain aste artean edo izango dugu ordizian, hola, errez esagarraren erakusketa da, ez da lehiaketa, eta ez da, baino, bai, joango naiz, aste artean, eta pixkabak geratzen diren apurrak, ba, prestatu eta eramateko, eta, bueno, hor txertatzen ere saio bat egiten dut, jendearen kezukei eta zalantzei erantzunez, eta horretarako ere pixka bat, ba, prestatu hori guztia, eta baina gainerantzean, bueno, eguraldi ona denean badago lana, ni aste honetan egin ditu eguraldi politak, gaur ez bezala, eta landatu ditut, larogei bat errezizar gazte, bakarren batek hartuko dituela, edo batuko dituela, edo, bueno, beste izpalin bada egaztiek, eta, bueno, ondo. Badaxe, bai, zer egina badago, bai.
Bateron batek, baina Gabinok ere hartuko ditu, ez? Gabinok ere, bai, ez?
Bueno, saiatzen naiz, oraingo enano berehala ekoizten edo produzitzen hasten diren horiek landatzen, eta, bueno, nahi txertatze asko gustatzen zait, oso gogoko dut, eta orduan aurten ere eskatu ditut, mentu guinak edo eun edo, ba, gero txertatu alizateko nere errezesagarren mentuekin, eta, bueno, bai, eta gero, morduan eukan baratzean, eta hoiek landatu ditut, eta gustora, gauza ederra da, ohean goizean esnatu eta esatea gaur zer zeukeat egiteko, ba, hau.
Bai.
Xabier Letek esaten zuen gizon okupatua gauza ederra da, eta dudarik ez.
Egia da, egia da.
Zerbait behar dugu, behar, eguna bestela oso luzea da, eta gaua luzeagoa.
Bai. Bueno, Santa Luzia egunean primeran, ez da? Zumarragan, zoragarri.
Bai,
eguraldia ere zelakoa,
zera? Bai, uda beteko eguraldia, eta antolaketa ere paregabea, eta, bueno, autoa usteko parkinean lekua, guretzak gordeta, eta bertan, azok ondoan, eta, bueno, oso ondo, eta, bueno, bai, ederki bai. Gainera errezizar oso gutxi dago, ia dena bukatzen ari da, eta orduan eraman genuen guztia berehala saldu genuen, eta pozgarria da, bai.
Ederto.
Bai, gustora oso.
Oso ondo. Bueno, Gabino, aurrera, bueno, nahi desunia.
Bai, atziko gara.
Biargiarekin.
Mordosa daukau aipatzeko, egun berezia da, urtea maizera doa, eta, bueno, pixka baten nola hemen zer naita zitzegiteko aukera izaten dugun, ba, literatura ere pixka bat aipatu nahi dut, gero, saionen barruan, eta, bueno, ba, lehenik eta behin ilargi kontuak, eta ilargia, ba, bai, hilbera amaitzen, bukatzen, agortzen ari zaigu, ilargi berria izango dugulako orantxe, asteburu honetan, hogeian hain zuzen ere, eta, bueno, hortik gora hilgora, eta, bueno, landare gazteak eta inausi nahi baldin baditugu, ba, badirudi hilgoran, izerdie gorantz datorrela, eta une egokia dela, beti ere eguraldi lehorra eta izotz arriskurik espalima dago inausteko, landare gazteak, inausteko ez produzioan ari direna, ia ekoizten edo hasita daudenak. Eta, bueno, ilargi kontua hori, eta, bueno, baratzean ere, oraindik ere, ba, ilarra edo baba edo ere nahi izan ezkero, bueno, ba, hilgora da horretarako egokia diotenez. Ez dago frogatuta, ia estatuta, baina, bueno, diotenez hori da, eta, ba, horixe, ba, ilargi kontuak hori horixek, eta gero hitzei dagokienez, eta orain neguan sartzera edo ia sartuta gauden honetan, ba, miura hitza hautatu dut, miura,
Bai.
Sagarrondoak eta arbola, era, bueno, batez ere sagarrondoak, udare ondoak, eta bueno, hori da zaparte, ba, beste batzuetan ere bai, baino sagarrondo zaharretan eta asko ikusten da Miura, eta bueno, garai batean etxeak saldu nahi izaten zenean, atean jartze omen zuten edo etxeak edo zerba saldu nahi zutenean, hola adartxo bat eta zorte ona emate omen zuen Miura horrek. Muerdago da gaztelaniaz.
Oin ferietan eta soketan saltzen da orain, batez ere urte garaiontan, gabon bueltan.
Bai. Bai, bai, urte garai honetako landaretxoa da, kaltegarria da, arbolentzat, ba, baino, bueno, polita da, eta bada egazti bat, guk kastarroa esaten diogu, euskera batuan garaztarro hitza, hautatu dute, eta zozoa eta bidigarroa baino zertxo baita handiagoa da, eta izugarri gustatzen zaie Miura honen aletxoak, zigiar koloreko aletxo hoiek.
Pozoitxuak egin dira, ez da, Gabino?
Zer dira?
Pozoitxuak, ez?
Egazti honi, nik ez duzin
bueno, jokurra, bai, bai, bai.
Egazti honi ez dio kalten egiten,
ja.
Eta literatura pixka bat azertzen baldin badugu, leku desentetan agertzen zaigu esaldi hau, oioek on dute Miura egosia. Honez zer esan nahi du, nik ez dut hau inoizen, gure etxean ez dut inoizen honen berririk izan, baino badirudi noiz bait oioei ematen zietela Miura aletxo hoiek, baino egosita. Yeah. Inoiz entzun gabe nengoen, baina, bueno, hor literaturan azken mende hauetako literatura zertzen hasi ezkeo, esaldi hau, ba, behin da berriro agertzen zaigu. Kontua da, Miura, eta Euskaltzaindiak horrela onartu du, Miura hitza, baina Miura baino askoz ere zabalagoa zela, Miula hitza. Miula esateko.
Bai.
Eta baita, bueno, euskalkien kontua da, eh?
Bai.
Baina baita ere midura. Eta baita ere milura. Beraz, era horietara guztietara esan izan dela, ba, guk hemen Gabiria Miurea esaten dugu, Miurea, bai? Ba, hitz hori. Baina harrigarria da eta, bueno, irakurri dudan, ez? Bueno, Michelenaren orotariko iztegian, ba, dena dago, idatzi den guztia dago. Beraz, hor, aipatzen da, Elorrio aldean, biguria, esaten zaiola. Hor, gure miurari.
Bai.
Eta, biguria horretatik, hitz horretatik sortu dela, bigura. Eta bigura, gu gaztea ginenean, umea ginenean, txoriak eta harrapatzeko gaztelaniazko liga, gaztelaniaz
bai,
liga
bai,
esaten dena,
bai.
Ba, txoriak eta harrapatzeko erabiltzen genuen miuraren alea, ze horrek dena, bueno, eranskorra da, dena kolaba da, bezala da. Eta horrekin hori erabiltzen genuen, ez genuen askorik garrapatzen, lasai, ez genio naturari kaltea handirik egin, etzan erreza. Gero bai, gero atera ziren produktu bereziak
horrekin. Bai, kardantzilok eta atrapatzeko horrekin,
hori da.
Gaur egun debekatuta dago hori, ez da? Uste dut?
Bai, pentsatzen de bai. Ez dut uste gaur egun inorri ibiltzen denik, bai. Eta bigura horretatik sortu dela biguri hitza, biguri. Eta ni banuen lagun bat, bueno, unibertsitate garaian, eta abizena zuena biguri.
Biguri.
Zuen joiz entzun duzun abizena hau, baina bai, biguri. Bai, eta gaina bat idazlea da gaina, bai, biguri abizena duen bat.
Mm-hmm.
Eta beraz, miura, miula, midura, milura, eta bigura, denak erabiltzen dira, ba, miura esateko.
Ja. Baina azken hau bigura holan liga modukoa, ezta? Pegamento moduko, ez?
Bai, liga modukoa, baina muerdago esateko.
Muerdago, abaita ere, eh?
Bai, gure miura esateko.
Ja, ja, ja.
Horrela jasota dago. Egia da, Euskaltzaindiak ez ditu hitzauek onartu, eh? Esan nahi dut, Euskaltzaindian euskera estandar batu horretarako hautatu duen edo aukeratu duen hitza, miura.
Miura, izan, ja. Miura, esan duzu, zagar ondoetan, bai? Está, sagaron doetan.
Bai.
Eta makaletan ere bai, ez? Gabino?
Bai, barkau.
Makaletan ere bai, ez?
Bai, makaletan ere agertzen da, bai. Agertzen da, bai. Bai. Eta bueno, beste eski arboletan ere hemen Gabirian etxe ondoan baditugu eta horietan ere badago bai. Horietan ere desente dago.
Yeah, yeah.
Batez ere guk sagarrondoei kalte egiten dielako ikusten balin badugu, ba hori ezin da kendu. Hori daukan sagarrondoari ba adarra moztu behar diozu, adar hori moztu behar diozu. Hori ez dago kentzenik. Moztu, adarra mozten dugu eta kitxo, eta horrela kentzen diogu erabat.
Mm.
Eta miura hitza eta miula eta bigura eta ornen bilela aztertzen agertu zitzaidan hitz bat, mingulin hitza, gaur egunen erabiltzen estena, mingulin, baina horixe, Nicolás Armatxea horixe, idazleak San Juan de la Cruzen poema, bueno, barne kantak edo kantu espiritual edo horren itzulpena egin zuen Nicolás Armatxea horixek, eta han itzulpen horretan agertzen zaigu mingulin hitza adierazteko kexati, mingulin, eta baita ere agertzen zaigu poema horren itzulpenean agertzen zaigu mingulinka. Eta jakina, Koldo Mitxelenak bi hitz haue jaso ditu, mingulin eta mingulinka biak.
Dai.
Mingulina da kexa eta mingulinka izango litzateke kexaka. Eta honetaz are garedarik Imanolek badu kanta bat zoragarria, barne kanta izen burukoa, hori YouTubeen sartu eta berehala aurkitu liteke, ez? San Juan de la Cruzen poema horren itzulpena da. Egia da poema hori horixez gain beste hainbatek ere euskaratu zutela, baina Imanolek kanta hori sortu zuenean letra horretan baliatuz, ba Mikel Arregiren eta beste batzuen laguntzaz horixeren itzulpena hautatu zuten eta ez dakit gabon hauetan edo astia ta gogoa daukanak entzun nahi bali madu, ba Imanolen barne kanta eta zer duzu kuku maite hasten da, eta Googleen zer duzu kuku maite jarrita ere berehala agertzen da kantu hori. Beraz, mingulin hori da, kexaka, kexuka eta abar. Eta literatura zari garelarik eta gabon giroan eta ipatu nahi nuke gauzatxo bat, ez? Unibertsitate garai hartan, ni baino zaharragoa eta askoz ere helduagoa zen pertsona batek esan zidan, Gabino, irakurri beharko uke Orixeren Jainkoaren bila liburua. Hori duk gaurko euskera, gaurko prosa modernoaren eredua, Jainkoaren bila, Orixerena. Eta bueno, erosi nuen, irakurri nuen, aztertu nuen, azpimarratu nuen, egiturak, leksikoa, den-dena, eta, bueno, ez ninduen gehiegia zebete, hori zeren Jainkoaren bila liburuak. Baina gerora, lortu nuen, ba, Juliana Lustiza, izatez Gabiriarra, ziri auzokoa, bai, bertakoa genuen, eta...
Hori, Francisco Tarra, ez?
Bai, Francisco Tarra, arantzazun Francisco Tarra. Bai,
horrek liburu batzuk edo liburuzka batzuk idatzi bazen.
Bai, dexente.
Bai.
Eta horietako bat zen, eta da, lioaren penak eta nekeak. Eta hori bai dela nire ustez, eta niretzat, euskal prosa modernoaren eredu. Baina badakizu, zenbait buru, hainbat aburu. Mm. Bai, zoragarria da. Banuen liburu hau etxean, bakarren bati utzi nion, eta badakizu zer gertatzen da,
galdu.
Hortxe bukatzen dira.
Bueno, ondino igual, arantzazun egongo da, beste aleren bat edo,
Ez dakit, baina begira, Kolombiako lagun bat bizitan etorri zitzaidanean, eta lortu nahi izan nuen liburu hau, berak euskeraz, bueno, eta ega ere gainditu zuen, eta bueno, euskera ondo zekien, amala hizkuntza bazekizkien, eta horien artean euskera eta doktore gainera, eta harri oparitzeko saiatu nintzen lortu nahian, baina ez genuen lortu. Agortuta zegoen, eta nik uste dut oraindik ere agortuta ongo dela, baina norbaiten lortzerik izango balu, benetan... euskalkia lantzeko, eta hango eta hemengo euskalki ezberdinak, eta prosa zoragarria, izugarria, aberatsa, lioaren penak eta nekeak, nire ustez, hemen badakizu, bakoitzak, baina hori xeren jainkoaren bila baino askoz ere, ez dakit, erakargarriagoa, sakonagoa, ez dakit, eredugarriagoa, nire ustez, bada.
Eta esan duzu hori, Alustizarena, ez da?
Bai, Julian Alustizarena da, bai, lioaren penak eta nekeak. Gero, beste liburu bat adera zuen, baserriaren, ez dakit ez
dut,
baina...
Baina hori txikitsu da, bai.
Ura ez zitzaidan nahin beste gustatu.
Yeah.
Baina hau lioaren penak eta nekeak, bai, hau izugarria da. Eta gero, bai, Koldo Mitxelenaren idazlan hautatuak prosa modernoaren eredutzat hartzeko, Koldo Mitxelena iztun... eskaxa, barregarria, ez dakit, ez zuen inolako izkariorik, ez zuen errestasunik, gogoratzen dute bere itzaldi, bai, gehienetara joaten nintzen unibertsitate garai hartan, eta hasten zen izketan, baina ez, eta asarratzen zen bere buruarekin, da, baina idazten, Mitxelena bezalakorik, ez dakit, bai. Julian Alustiza eta beste bakarren bat, baino Mitxelena bezalako.
Ze gauza, badago horrelako kasuak, eta ez da erreza ulertzea,
Ez da erreza ulertzea, esaten duzu, tal, eta bai, eta hasten ginen, apunteak hartu nahian, eta aiba, eta ez errez, baino hainbeste zekien, tarteka aipatzen zizun egile bat, eta esaten zizun hau irakurri, edo hau aztertu, edo hau begiratu, eta hori da, hori zen guk jasotzen genuena, ez nahi dut, baino ez zuen inolako berreztasunik nire ustez behintzat, eta bueno, baino idazten horrelakorik, eta jakinduriari dagokionez, euskal mundu honetan, euskararen mundu honetan, eta ez euskararen nean, Salamankako irakasle izan zen unibertsitatean, esan nahi dut, gaztelania, latina, eta barrez, eta bueno, izugarria. Bueno, ba, parentesia itxiko dugu literatura aipamentxo hau eginda, eta esaera zar bi hautatu ditut, gaurko, eta hori bat da oso ona, enuen ezagutzen, honen berri, baina, bueno, eta da lotxa, bi puntu, lotxa ez daukanak daukanari ematen diona. Hau berriro esan behar da, ondo ulertzeko, baina izu berri ona da, Lotxa, eta azken batean lotxaren definizioa adierazten du esaera zaharronek, lotxa ez daukanak daukanari ematen diona. Eta, ulertu duzu ez?
Bai.
Bai, garbi dago ez? Ondo.
Erderaz, badago, ez era bate, ez da, vergüenza ajena, ez? Gitxi gora bera, ez?
Agenda, bai, horixe.
Hori izango litzake, ez? Gitxi gora bera, ez?
Horixe da, bai, baina honen definizioa oso ona da. Oso ona da.
Eta egoera hortan, behin baino gehiagotan ikusten dugu gure burua, eh?
Bai.
Zenba bider, eh?
Zorimez edo zoritxarrez da esaten duzu. Beste harrena, por qué no te callas?
Ba, oize, oize. Bai, oso polita, eh? Oso ona.
Oso polita, bai. Eta bigarrena gabon giroan murgilduta, ba, janak ondu alboan edana. Hau da, janak ondu alboan edana. Hau da, janak eskatzen duela edaria. Ez du zertan, alkohola izanik.
Ez, urare, bai.
Bai, urare oso na, nik ere hemen aurrean daukat orain jadalontzi bat urez beteta, eh? Bada, ez bada ere. Earki, ba horixe, eta helduko diogu beste gai bati, eta suabe, eta umore honean, amaiera dugu, eta ustekoa, baratza kontuei helduko diogu, eta garbi dago, eta hori ja deno dakigu, bueno, baina zenbait buru, hainbat aburu, eh? Hori garbi geratu da dira. Hemen gaur egungo joera ia erabat zabaltzen ari da, baratza eta batez ere hirietako hortu eta baratzei dagokienez, ez dela goldatu behar, golda baztertu egin behar dela, erabat. Kaltegarria dela erabat. Ehunka urte daramatzagu baratzak eta soroak eta goldatzen, bai, zerbait ereiteko edo landatzeko, baino gaur egune zabaltzen edatzen ari den joera da lurrari etzaiola buelta eman behar. Eta orduan, ba, deno dakigu lurra geruza edo kapa desberdinez osatua dagoela, eta deno dakigu ia, ba, kapa edo geruza aberatxena dela azalekoa, ez? Goiko hori, geruza hori. Eta orduan orain hasi dira, ba, no? Ba, hor lurrean geruza horietan bizirik dauden organismoak eta aztertzen, eta ba, organismo horiek bizailetan banatzen dituzte. Alde batetik daude aerobioak deitzen diote. Aerobioak, bai izena da gutxienekoa, baina jakiteko, baina zer da garrantzitsua? Ba, aerobioak direla bakteria eta onjoak derrigorrezko dutenak oxigenoa bizi irauteko eta materia organiko hori ba, desegiteko, hau da lurra aberasteko. Beraz, aerobioak izango lirateke, ba, oxigenoa behar dutenak, eta horregatik daude lurrazalean, bai, oxigenoa hartzen dutelako, eta nolabait oxigenoaren bidez eta karbonoaren bidez lurra aberastu egiten dute. Eta bestetik daude, ba, anaerobioak deitzen diete beste organismo batzuei. Ana, a horrek badakigu, a ez hori grekeratik dator, privatiboa dela, ez esan nahi du. Hau da, anaerobioak izango lirateke, bueno, organismo batzuk, oxigenorik behar ez dutenak. Eta horiek bizi dira lurraren beheragoko geruzetan eta. Orduan, zer diote gaur egungo hauek? Ba, esaten dutena da, guk oxigenoa nahitaezko eta beharrezko duten organismoak lurrari buelta emanez, hau da, goldatuz, goldaren bidez, lurrari buelta emanez, lurrazpian sartzen baldin baitugu, denak hile egiten dira, oxigenorik ez daukatelako.
Yeah.
Eta aldiz, oxigenorik behar ez dutenak, eta ez dutenak izan behar, kanpora ateratzen baldin baitugu, hauek ere hile egiten dira, oxigenoaren kin harremanean jartzean.
Mm.
Bueno, orduan, hau da, gaur egungo teoria hau da, eta orduan, baratzagintzan, eta orduan, hainbat, artikulu irakorri ditut, honi buruz, eta esaten dute, abendua da garairik egokiena, zasaten dute, jo, batzuk pentsatzen dute, batzuek pentsatzen dute, abenduan, baratzean, ezin daitekela ez erregin, geldi egon behar dela, eta hauek esaten dute, ez da pentsatu ere, abendua izan liteke baratzean, urte sasoirik edo hilabeterik egokiena hainbat gauza egiteko, ez da? Eta orduan, zertara jotzen dute? Hau da, bankalak, bankalak, gaur egun bankalitza dago benetan modan edo bultzatzen dena, ez? Mm. Baratzagintza, bankalak. Orduan esaten dute, abendua da garairik egokienetakoa bankalak egiteko. Eta egia da, nik iaz lehenengo aldiz egin nituen bost bat bankal, eta oso pozin nago, esan nahi dut, ez dakit horregati dan, edo ez, baina brokoliak eta letxuga edo uraza, edo, bueno, ikusgarria dauzkat, nahi guzatea ez dago ondo, baina horregatik da, bueno, hori ere izan liteke, ez, alderdietako bat, eguraldiak ere behar bada izango du, bueno, behar bada ez, seguru, izango du eragina, ez da. Baina orduan, ba, iazko esperientzia horretan oinarrituz, ba, norbait inor animatuko balitz, ba, hilabete honetan edo urrengoan bankal bat egitera, ba, zer gertatzen da? Ba, iaz neri gertatu zitzaidana inori gerta ez dakion. Hau da, lurra kenduta, 30 cm lurra kenduta egiten baldin badugu bankala, eta gero espaldin badugu, hori nolabait adierazten makila batzuk edo esola batzuk edo sartuta urrengo urtean, ze hori lurraren parean dago. Eta urrengo urtean agian esaten dugu, aiba, nik hemen eginian bankal bat eta nuntzegok. Ez? Hori da arazoa. Orduan, bai, garbi eta orain jakina, orain irakurri dut eta irakurri beharrik ez dago, esperientzia bezalakorik ez dagoelako. Lurra kenduta, lurra 30 cm kenduta egiten baldin badugu bankal bat, derrigortuta gaude, urrengo urteetarako, ze, bueno, diotenez, bankal batek 10 urtez ondo irauten omen du. Egia da urtero beste geruza batzuk erantzi behar diozula, ez? Hau da, komposta edo simaur ondua, oan ja ez dute esaten simaur ondua, beraz esaten dute simaur kompostatua, hau da, simaur horre prozesu osoa jarraitu ondorenean, gu orain arte esaten genuen simaur zaharra. Hitzori erabiltzen genuen, oan ja, simaur kompostatua erabiltzen da, bai, simaur berririk ez. Orduan, jakina, oain, zuk bankal bat egin liteke, oholak erabiliz, 30 cm inguruko zabalera duten oholak erabiliz, lur gainean. Eta hori badakizu, beti dakizu, nun dagoen bankala. Horrez dago arazorik. Beraz, bi bide dauzkagu bankalak egiteko, eta nik jende animatuko nuke ez, esan nahi dut, bankalaren neurria kontuan hartu beharrekoa da, ba, 1,5 metro, hortxe, zabaleran. Luzera nahi adina, luzera ez da arazo. Baina hor, 1,5 metro zabalera izan beharko lukeela nola baiten lana batez ere alboetatik, bi alboetatik egiteko. Hau da, zapaldu gabe, guk hor ez lurra eta ez guk hor landatu ditugun barazkiak, landareak, ez da. Eta orduan, ba, bankala egin nahi duenaren zaten aholku batzuk, ez? Ba, bankal batean lehenik jarri behar ditugu, ba, adar lodiskak, erreza da, deno dauzkagu fruta arbolak, oda, baratza dugun gehieno dauzkagu fruta arbolak, eta inauste ditugu, eta orduan beheran jarri behar dira adar lodiskak, bai, lodixamarrak esan nahi dut, 4 cm edo, ba, 3-4 cm, hor, nolabait, hor, tartea geratu dadin eta ura sar dadin beheraino eta oxigenoa aireare sar dadin eta hori da batez ere dena ez bat eginda geratzeko, ez, konpaktatzeko era bat eta hor zirriztua tarteak izateko, ez, nolabait ura sar dadin eta iraun dezan ezetasun horrek, ez. Orduan, adar lodiskak beheran lehenengo ondo txukun gero meheseagoak gainean, eta gero azkenik zotzak, zotzak, meak. Beheko adarlo dio, ye urte desente beharko dute deskomposatzen, hau da, desegiten eta materia organika, organikoa bihurtzen, bai? Ondo, guretzat, ona. Horren gainean, ba, kartoia, kartoia izuari bultzatzen ari dira orain, baratzagintzan ari diren gaur egungo aditu hauek, ez? Nolabait karbono izugarri daukatelako eta orduan karbonoa ezinbestekoa dutelako, ez? Materia organiko otzat, materia organiko interesgarritzat hartzen delako kartoia. Egia da, kartoia baldin badazka askotan egiten ditu zintak eta ez dakiz zer propaganda.
Bai, grapak eta, bai.
Ba, grapak eta, hori dena kendu behar dugula. Eta kartoi hutsa jarri behar dugula. Eta, bueno, paperak ere bai, papera ere baliokoa da, orbela ere bai, orbela ere bai, eta orbela dela eta berri ere zenbait buru, hainbat aburu. Orbela dela eta, aste honetan irakorri dut, intxaurraren, intxaurronduen, eta aritzondoen, hau da, aritzen, osto, orbel bihurtutako osto hoiek, ez direla egokiak. Bueno, desegiten denbora asko behar dutela alde batetik, baina bestetik, eta bai, intxaurronduen, intxaurronduen dagokienez behintzat, egia da, gaitz desente dituela intxaurrondoak, eta ondorioz, ba, bi osto orbel hoiek ahaldala ez ditugula erabili behar, bueno, baino beste zenbait dio bai, egia dela aritzaren eta norte aritzaren ostoak denbora asko luzea, ez? Behar duela desegiten, baina batzuk esaten dute, bueno, baino txikitu daiteke, xe egin daiteke eta txikituta pusketetan bota, bueno, lana da, lana da, baina kontue da, ba, deskomposatu egin behar duela, desegin egin behar duela materia organiko bihurtzeko. Beraz, ba, zotzen gainean, kartoia, papera, orbela, hori denak, eta gero ondo busti. Hori gero ondo busti, eta gero, ba, gainean, ba, baratzako ondakin berdeak, ez? Belarra edo izan litekeena, ba, ebaki berria, ez? Ebaki berriak, nolabait, hazia, ba, ez dezan egin, da ez da binor, belarrik atera, ez? Ebaki berria. Eta hori bota ondorenean, orain itorriko litzateke, ba, simaur kompostatua, edota humusa, eta sukaldeko hautsa, eta, bueno, nahi izan ezkeo karea, eta beste hainbat gauza, ez? Eta horrela egingo genuke bankala. Erraza da bankala egiten, eh? Oso, oso. Erraza.
Bueno, bai, azkenean lurra bebota beharko da gainetik, ez?
Ah, bai, bueno, bai, bari, bai, hor, ba, jakina, simor kompostatua, eta, bai, lurra ere bai, eta zenbaitek hori dena bota ondorenean, ba, lastoa, lastoa botatzea proposatzen dute, nolabait izotza eta izotza bai, ez dakit noiz egingo digun izotza, bai, ba, izotzak ez dezan pixka bat lur hori gogortu, ez? Hau da, izango litzateke babes vegetala edo esaten dana, ez? Gainean botatzea. Bueno, eta aztu gabe, badirudi, datorren astea maieran, bueno, amar bat aldiz aldatuko dute egunero, ez? Iragarkia hori ziur. Baina badirudia temperatura, datorren astean hasita temperaturak izango ditugula, ba, gradu baten ingurukoak edo gradu bat bi zuti zotzik ikusten, bai, atzo bai, atzo ia hemen gabirian jartzen zuten, datorren astean maierako bi gradu eta gradu bat zero azpitik, baina ez ia gaur hori ia kendu dute eta hortxe, gradu bat, bi graduko temperatura, baina limoi ondoak bereziki, limoi ondoak. Laranja ondoak eta gehiago jasaten dute, irauten dute hotzaren aurrean, baina limoi ondoak babestu beharrean gaude. Hori, bueno, ni babestu eta dauzkat, bada espada ere. Eta, bueno, horretarako dauzkagu pentsu, paperezko pentsu zakuak, oso egokia dira enborraren buelta osoan jartzeko, estalki termikoak saltzen dituzte eta horiek ere oso egokiak dira. Simaur berri xamarra ere aholkatzen dute, beti ere enborrari ikutzen edo ukitzen ezpadio, hori arriskutsua izan litekeelako. Eta ba, horretaz gain ba, lastoa edo olako zerbaitekin ere babestu litezke. Ez dirudi, ez dirudi oraingo zola izotza hundirik izango dugunik, baina limoi ondoak nei behin baino gehiagotan, orain dela urte batzuk, eiartu zizkidan, ez? Bueno, eta badakizu betikoa, ez? Hor, ontzi batean ura jartzea, balde batean edo hori ere, bueno, egokia onomen da, eta ahal izan ezkero, baino hori azailagoa da, estalki manta termiko hori, estalki termiko hori arbola dena babestuz, arbolaren gainean jarrita, ba, bueno, dudarik ez mesede egingo diola. Ikusiko dugu, hotza behar dugu, hotza behar dugu. Hau ez dago, hau ez dago. Ez goaz bide honetik, melokotoi ondoak inausi nituen orain dela ia hilabete edo gehiago, osto berritzen ari dira. Nik hau dakidala ez dut inoiz ikusi. Ez da loratzen ari direla, ez ez. Osto berria ateratzen ari zaizkie. Eta harrigarriagoa dena. Joan zen larun batean Santa Lutzi eguna, eta bueno, ezagun asko, eta lagun asko, eta batek esan zidan, ik esan uen arrati-irratian, geriza ondoak kimatzeko edo inausteko garai onean geundela. Baina nereak aletan zeudek.
Aiba.
Alea orain da, bai, alea. Bueno, ba, kitxo. Esatzen duzu, baina noagoaz. Hotza behar dugu. Eta nik orain ulertzen dut, lagun batek eta txertatzen asko ibiltzen dan batek esaten zidan, ezurdun fruitua ematen duten landareak, geriza ondo, melokotoi ondo, hoiek txertatu, aldala txertatu begitik. Hau da, begiko txertoa noiz egiten da, begiko txertoa egiten dugu, udan, abuztu erdi aldera, hor, bai, begi basartzen diogu. Eta orain ari naiz konturatzen, zergatik da, berak esaten zidan, askoz ere emaitza hobea lortuko duzu begitik txertatuta. Eta orain ari naiz konturatzen zergatik dan. Hau da, nik orain mentuak hartuko banitu, mentu horiek elukete balioko. Ze oraindik, ez dakit, edo izerdi berritzen ari diren, edo oraindik ez duten erabat galdu izerdia. Baina izerdi berritzen hasita baldin badaude, ez, mentu horiek ez dute balio txertatzeko. Eta horregatik esatezi da jo, nik neguko txertoa egiten dudanean melokotoi ondoetan eta askotan porrota. Askotan ez dut lortzen. Eta aldiz, begiko txertoa egin eta ia beti lortzen dut. Jakina, nolabait, lorea ia ikusi diete, ni melokotoi ondoei, ia lore botoi hori irekin nahian. Lore botoia irekin nahian baldin badaude, esan nahi du, hoiek oraindik izarditan daudela. Hau da, biziri daudela. Ez daudela sartuta neguko atxeden geldi aldi horretan. Eta hoiek erabiltzen baldin baditugu orain txertatzeko, ba, seguraski heliek helduko. Hori da arazoa. Hotza behar dugu, eta, bueno, badirudi ez, datorren astean hor, bosei egunetan behintzat, izango ordu dexente, izango ditugula, ba, zazpi gradutik behera. Eta, bueno, a ber. Ea, egia daen, eta izotza hundirik gabe, baino, lehen garai batean zergatik esaten zen, año de nieves, año de bienes. Zergatik da garrantzitsua elurra egitea. Elurra egitearen garrantzia bi aldetan azpimarratu edo genezake ez. Alde batetik egia da, lurrak poliki hartzen duela ur hori guztia. Elurra desegiten duan neurrian edo einean. Hau da, lurrak hori dena hartzen du. Baina hori bezain garrantzitsua zen elurra egitea, ze gero elurra egiten zuenean, gero gauean oskarbitzen zuenean, izotza egiten zuen. Eta askotan izotz gogorra edo latzak. Mm-hmm. Eta orduan, nola lurra babestuta dagoen elurrarekin, bai, izotzak etzion lurrari kalterik egiten. Orain, ez dakit, ikusiko dugu aurten, ikusiko dugu, baina ez dut uste horrela aparteko izozterik izango dugunik, baina pixka bat orain egingo baligu eta ez gero apirilean edo maiatzean, ba, eskertzekoa litzateke. Bueno, ba, bankalak, ez? Ba,
Gabino, bankalak, bai. Esan duzu, etxe baterako, esate baterako, ba, zure kasuan, gero hortik hartzen dena etxean konsumitzeko jatekota oso egokia dela. Baina, salmentatarako eta iak kantide handietan lan egiten daben nentzat, horrentzako ere bankala interesgarria, ala ez?
Jakina, esan nahi dut, interesgarri izango litzateke hori horrela edukitzea. Baina, sai handitan lan egiten dutenek, eta asko dira, eta ekologikoan ari direnak, eta ongarri kimikorik erabiltzen ez dutenak, eta zer egiten dute. Egiten dutena da, ba, oloa, oloa, hau da, ongarri berdea esaten dena.
Beraz,
udazkenean, bueno, ba, tomateak eta gainerako landareak ateatakon, egiten dute ongarri berdea esaten dena, ez? Oloa, ilarra, arbia, baba, baina batez ere oloa eta, ez? Eta gero zer egiten dute? Gero egiten dutena da, olo hori ebaki, udaberrian, nahi duenean, ebaki, eta pixka bat jartzen utzi, eta lurrari erantzi. Hau da, rotobatorra erabiltzen dute, lurraxalean, ez? Zan edete, 5 bat zentimetro gehienez, 10 sartuta. Bai, ez, bestela, garizailak egiteko eta sistema honek.
Ja.
Ez du balio, zan edet. Baina orain ja, sagasti plantazio landaketa serioak egiteko eta lehen goldatu egiten baldin bazen ere, orain ia ez dute goldatzen, ez dute goldarik erabiltzen, erabiltzen dutena da, ba, subsolador esaten zaio, lurrazpiko golda da euskeraz, eta horrek pala batzu ditu, eta pala hoiek, bueno, traktoreekin, esan dut, pala hoiek ez diote lurrari buelta ematen. Zer egiten dute? Lurra eten egiten dute. Eten, ulertzen da, eten egiten dute, eta askotan norabide batean lehenengo, eta bestean, hau da, lurra arrotu egiten dute. Eta besterik gabe horre ere egiten dute, ez da? Baina, eta nik hor Burgo de Osman daude, Europako sagarrondo plantazio handienak, hor, milak karia baino gehiago zail batean, eta hango teknikariak esan zidan, guk sagarrondoak landatu aurretik, guk oloa ereiten dugu, edo garagarra ereiten dugu, eta berde dagoela, ebakitzen dugu dena, eta lurrari nahazten diogu. Eta gero ez daukagu goldatu beharrik, lurrari nahaztean pixka batia roto bat horra edo horrelako trestea erabiliz batzen dute. Azken batean esaten dutena da, gaur egun barazkia lortzeko goiko geruzan 5-10 zentimetro gehienez nahikoa da. Horti bera guk hemen esaten genuen lur gozea. Beraz, 5. Eta horian ze, oain zer ari dira proposatzen. Ba, eta nik iazko bankalak orain brokoliak eta landatzeko baliatu ditut, ez? Eta orduan, sardatxo batekin eta oso errez, edo palatxo batekin oso horrez, buelta eman gabe nolabait eten egiten duzu. Ez? Yeah. Nolabait, eta, bueno, oso interesgarria da. Batez ere, esan nahi dut, hola, baratzak uskor bat, dutenentzat edo orain ja dana barantza urbanoak, ez, hirietako baratzak eta egiteko. Eta tratamentu errege ondoren edarte jai egin beharko dugu, ala, Bernardo, ez dakit, nik egutegia dizio begiratzen,
Nik ez.
Nola datozen,
Nik ez.
Ez dio begiratzen. Bati esan nion aurrera konsagar bila etorri zen, da esan nion, baina hori jaidek, eta Ni jubilatu nintzenetik nerezat egun guztia berdina ditu.
Berdina dira. Bueno, urrengoa nari baduzu, urtarriaren ilbeltzaren bia dugu.
Bai, bueno, hor izan litzeke.
Gure partetik ez dago problema, ni hemen izango gara, ta?
Ah, vale.
Eta bete behar dugu, así que primeran.
Ondo. Orduan...
urtarriaren bian, eh? Ilbeltzaren bian.
Ilbeltzaren bian, oso ondo. Baina, bueno, tratamentu bat egin behar dugu, ez? Pare bat egun onak ikusten ditugunean, lehorrak ikusten ditugunean, zagarrondoak eta madari ondoak eta tratatu egin behar ditugu. Zagarrondoak eta madari ondoak behintzat bai, hau da, ostoak galtzen dutenak, melokotik ondoak, aran ondoak eta tratatu egin behar ditugu, eta tratatzeko bi aukera dauzkagu. Bat, erabili kugatio izenezko polisulfuro de kal edo polisulfuro kalziko da, kare polisulfuroa da, kugatio izenez saltzen dute, oso ona da, ze bada fungizida, gaitzen kontra, prestatzeko, baino baita ere da insektizida, ez? Nola bait, insektoak ere akabatzen dituelako, ia izotzik ez duelako egiten, eta ez, orduan kuratio. Kontu handi zibili behar da honekin, eta gero, ba, motxila, 15 litroko motxila edo erabiltzen baldin badugu, gero ondo garbitu behar dugu, ze azken baten horrek, erre egiten du ez palima dugu ondo garbitzen. Hori da aukeretako bat, baino bai, ia, tratamentu bat ia eginda baldin genuen hobeto, baina ez espalima dugu orain arte tratamenturik egin, bi egun onak, eta aber noiz izaten ditugun, lehorrak esan nahi dut, eta tratatu egin behar dugu. Eta kuratio edo polisulfuro kalziko hau erabili nahi ez duenak, ba, hori, kobrea erabili beharko luke, eta, bueno, hortxe daukagu kaldo bordelez, edo bordelez alda izenekoa, ez? Hortxe daukagu, eta hori kloruro de kobre, eta hortxe dauzkagu, ez? Bi horietako produktu batekin, ba, tratatu beharko genituzke fruta arbolak, eta gero, ba, ez dakit, otsaila maileran, edo martxo hasieran, edo, bai, hor egingo diegu beste tratamentu bat, ba, kobrearekin, eta ja parafina ekologikoa da, parafina olioarekin, ba, hori parafina olioa, ba, ekologikoa da, eta insektizida ona da, ba, xomorroak eta akabatzeko. Eta olaixe, ba, inausketari da okionez, ba, oixe, bai, beti da gara jona hastia izan ezkero, ez da bukatzen, ez da maitzen, baina... giro ezearekin ez da konbeni inaustea, eta izotza riskua baldin badago urrengo 48 orduetan ere ez da konbeni, baina, bueno, landare desente dauzkanak, ba, egun gehiena beharko ditu, eta egia da guk orain udazkenean egiten ditugu gehienak, baina, bueno, orain ere garai egokia da. Jendea galdetzen duelako, eta hau garai egokia da, hau egiteko, ba, bai. Eta intxaurrondoak, intxaurrondoak, ez aurreakon bate deitu zidan, eta pikondoa derrigorrean, inausi beharrean nago, ja, haundi egiten ari da, eta bar, noiz da giro honena, eta, bueno, aholkua da, pikondoak ez direla inausi behar negu betean, ez direla inausi behar, baizik eta ia negua maileran, hau da, baldin eta negurik baldin bada, hori da beste kontu bat, ez? Orduan martxoa zieran edo hor inausi behar direla, eta bueno, izango dugu tartea horretaz hitz egiteko, eta jendeak eskatuta dago otzorduekin, eta aurreakon batek esaten zidan, kibiekin ere ikusten ari dela, ez? Zenbait lekutan oso giro epela denean, itxasotik nahiko gertu eta nabarmentzen ari ote den, gero eta gutxiago ematen dutela edo, ez dakit, baino, bueno, katalanak gu baino askoz ere aurreratuago daude honetan, eta bai, haiegia ari dira zagarrondoetan bereziki, orain oso modan dago, oso asko entzuten dugu, irta izeneko hori ez, bueno, txerrien edo basaurdeen
bai,
irta delako generalitatek daukan azerketa edo zentroa ez, hortaz, eta, bueno, Mollerusan dauka Sagarrondoei eta Udari Ondoei buruzko, bueno, azterketa zentroa edo, eta horiek ia ari dira, ia ari dira, baridae berriak ateratzen, ba, otzordurik behar ez dutenak, eta ba, agian iruren ordu otz nahikoa dutenak, eta gu hemen, ba, errezizarra, ez da, orain laborategietan ateratako baritatea, ez, betidanik hemen izan duguna da, eta horrek otza behar zuen, eta ikusiko dugu.
Gabino, ni badukate, badukat iritzi bat, eta behar bada okerre egongo naz, esan duzu, baritate barriak ataratzen direla. Eta nire iritzia da, ez zar jakin barik, horregaitik, igual oker egongo naz, baritate barri horrek, ja, beste zapore bat, beste gusto bat eguko dabela, edo gusto gitxiago, bai ala ez?
Bai, gaur egun baritateak sortzen dira batez ere bistaz edosi ahal izateko.
Ja, hori da.
Hori azteko, eta bestetik, ba, eman ahal izateko, eta zenbat eta hau da, alda, lehenik eta behin. Urtero eman ahal izateko. Eta gaina tamainu edo neurri ederrekoa eman ahal izateko. Mm. Eta kolore ederrekoa eman ahal izateko.
Yeah.
Eta ikusi bezain pronto jendeari erosteko gogoa sortzeko. Hori horrela da, merkatuak agintzen du eta merkatuak, no, ingerta liteke ez zuk erosi eta gero etxea joan, hasi jaten da ezatea, baina ez dauka, baina ez zeren gustorik. Baina askotan ez dauka zeren gustorik, ze asko irauteko berde zegoela bildu dute eta ez diote utzi beharrain bat eltzen, ez? Ja. Ulertzen da.
Bai.
Baina, bueno, merkatuak agintzen du eta bai, baritate berriak eta, bueno, hauxe da, eta gero beste barietate batzuk, ba, ba, batez ere mentu oinetan, mentu oinetan, ba zorri lanigeroari aurre ingo diona, edo zorri lanigeroak erasoko ez diona, edo eta fuego bakteriano ez zu gorriñak altetuko ez duena, eta, bueno, aztertzen ari dira, eta,
yeah,
eta ikusiko dugu, eta, bueno, eta Europak badirudi orain ere hartu dituela neurri batzuk, hainbat produkto fitosanitario hori, ez da giro, ez horti bizi direnek eta ari gara ikusten orain batez ere Ipar Euskal Herrian da Frantzia aldean eta zer nolako iskambilak eta megunmenduak eta ez protestak dauden, ez? Eta, bueno, hainbatek esaten du gu lehen erabiltzen genituen produktu fitosanitarioak erabili eta ez genuen izurriterik edo peste insektuenik izaten. Eta denak...
Eta gaixotasun gitxeago ziren, ez?
Bai. Eta orain berriz erabiltzen ditugunak, ez dute ia zertarako balio, dirua gastatzeko, eta, bueno, ez da rezata, bueno, eta ikusiko dugu.
Gabino, jondan azte buruan San Jose Lora ikusi neban, zuk ikusi duzu horten?
Ez dut orain ikusi, San Jose Lorerik, baina, bueno, ez dintzak zerekin arrituko, san nahi dut, edo zer.
Bueno, gabon bultan, behin baino gehiagotan ikusi dugu, baina aurten onio lehenago.
Bai, hori ari da gertatzen, eta temperaturak agintzen du, eguraldiak agintzen du, eta ikusiko dugu.
Ederki. Oso ondo.
Ondo amaitu ez, hilaren bian geratu gara, ez?
Bian, bai, urtarrilaren, hilbeltzaren bian,
Beraz, ia urtea zita izango dugu.
Bueno, bitartian ondo pasa, olioa za jango duzu, ez da?
Bai, jan, baina badakizu dain zerka harritu nauen, harrituta nago, eta irakurri nuen aurreakoan, brokolia, eta txan desente daukat, brokolia gordinik, edo oso,
aldente?
Gutxi, denbora gutxi, irakin
da. Aldente, ez da?
Eta, bai, harrituta nago, Nei lehen brokolia jan, eta bihotzerrea, eta eragiten zidan. Eta orain, aste honetan bi aldiz jarraian jandet, horrela. 5 minutu, bi behatz ur jarri ontzi batean, bi behatz ur, besterik ez, Jarri, bota ara pusketak, 5 minutu eduki, irakiten suabe, eta atera, eta bota olio ona, eta limoi zukua bota,
bai.
Eta eskukin, eskukin jaten da, ze, ulertzen da, kaska, kaska inez.
Bai, bai, bai.
Zoragarria, eta inulako bihotzerrerik, eta
begira.
Jo, zoda, arritxutan nago. Bernardo, buruak lan izu harri egiten du.
Aizu, eta zer, lurrunean egin dedo, vaporrean egin dezto zuen, brokoli, bai, ez
da? No, antzeko zerbait da, antzeko zerbait da. Bai, lehen eiratzen nuen, baina zuke bibiaz edo behazta erdi jartzen balin baduzu, hor lurrunean egiten duzu, gehiena, esan nahi dut.
Bai, bai.
Eta estali egiten duzu lako tapa batekin.
Ja. Gabino, lehenko gunean eun urteko persona batekin berbaine ban, oso bai. Oso jatorra eta burua oso ondo
bai.
Eta jendia nik behar egiten denutzen bueno, eta zer egin bida edade hortara heltzeko eta holan heltzeko eta esustan, orain ez ebes hori hasi behar zen duen, orain berrogi eta marrute eta zera, arrazoi da dauka
erderaz esaten dute date por jodido
bai, bai, eta egia da
Bai, bai, bizitza erdia gorputza ondatzen da beste erdia ondatutako hiei berreskuratu nahirik, baino.
Eta ondamendia normalean janari gaiti dator, nire ustez,
Janari
gehienetan,
Bueno, gaur jainko maitean, gaur zer jaten dugun, baratza edo fruta arbola dauzkagunok, badakigu zer jaten dugun hainbat el janaritan. Baino, bueno. Positivo.
Positivo. Ederki.
Ederki.
Bueno, Gabino, bueno, ba, festak ondo pasa, eta urtarriaren bian, hilbeltzaren bian, barriro alkarrekin. Eh?
Eta, xehetasun bat, harritu da gehiatu nintzen, Santa Lucia egunean, ni izketan ze denak ezagunak, eta bar, eta zenbaitek, ahi ba, zu Gabino zea. Bai, eta ahotsaren gatik. Hau da, aurpegiak ez dituzte ikusten, baina
ahotsa
bai.
Hori irratiaren magia da, Gabino.
bai, ala da, bai, dudarik ez.
Ederki, ba, ondo pasa eta urrengo arte, agur.
Urrengo arte, bai, ondo izan.